začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V červenci 1989 byl ve Vídni během diplomatických jednání se zástupci Iránu zastřelen generální tajemník exilové demokratické strany iránského Kurdistánu Abdul Rahman Gasemlu a jeho dva spolupracovníci. Ačkoliv pachatelé trojnásobné vraždy byli známy, zločin zůstal nepotrestán. Podstatná část Gasemluova života je spjatá s Československem. Po únoru 1948 žil v Praze, oženil se s Češkou Helenou, s níž měl dvě dcery, Mínu a Hývu. Mína se dnes jmenuje Norlin, je architektka, cítí se být Kurdkou a dnešní příběhy 20. století se opírají právě o její vzpomínky.
Ano, já jsem Kurdka. Já jsem jenom přemýšlela, kde je to češství, protože já ho mám hrozně silný, jo. Já jsem tady narozená, já jsem tady prožila většinu života. A já jsem česká občanka, tak. Já jsem česká občanka s kurdským srdcem. Dá se to tak říct? Já to tak cítím, tak asi ano.
Říká Mina Norlin. Na úvod ještě doplním, že dnešními příběhy 20. století vás bude provázet Adam Drda. Spoluautorem pořadu je Martin Netočný z Paměti národa. Jeho štázající se hlas občas uslyšíte. Otec Míny Norlin, Abdul Rahman Gasemlu, se narodil roku 1930 v iránském Kurdistánu. Studoval mimo jiné v Paříži a do Československa se jako kurdský komunista a současně bojovník za kurdská práva dostal po převratu v únoru 1948. Absolvoval Vysokou školu politických a hospodářských věd v Praze, kde se také v roce 1951 seznámil s Helenou Krulichovou, s níž se po jistých byrokratických obtížích, kterých se ještě dotkneme, oženil. V dubnu 1953 se jim narodila první dcera Mína. Abdul Rahman Gasemlu tehdy odjel do Iránu, kam se za ním v září 1953 vydali také manželka s malou dcerou. Helena Krulichová v roce 2009 vzpomínala v Lidových novinách, že, a teď cituji, pro následování iránských demokratů, komunistů i levicových Kurdů po několika měsících značně zesílilo. Museli jsme do ilegality. Za první dva roky jsme vyměnili 11 bytů a manžel musel nakonec odjet do Evropy. Zůstala jsem sama, těhotná. Po narození druhé dcery Hývy v roce 1955 se Helena s dětmi dostala do Iráku. Opět cituji z jejich vzpomínek. Kurdští odbojáři nás převáděli přes hory, nejdřív starým džípem a pak na koni bez sedla. Chvilkami jsem si myslela, že to nezvládneme. V Iráku tehdy vládl král Fajsal II. Pronásledoval Kurdy a komunisty stejně jako iránský šáh Pahlaví, takže znovu ilegalita. V Bagdádu to bylo mnohem horší než v Teheránu, protože jsem neuměla arabsky a méně splývala s davem. Neměla jsem ani pas, ani letenku, ani peníze, nic. Nejhůř to snášeli děti, protože těm nevysvětlíte, že nemohou křičet a radovat se ze života. Konec citátu. Helena Krulichová Gasemlu si zhruba po roce v Bagdádu obstarala falešný pas a vrátila se s dcerami do Československa, kam za nimi přijel její muž, odsouzený v Iránu v nepřítomnosti k trestu smrti. Všichni pak žili v Praze jako azylanti pod cizími jmény. Mina Norlin si tohle dramatické období nepamatuje, byly jí 3 roky. Vzpomíná se ale na rok 1959, kdy se rodiče vydali do Iráku. Z té doby jsou její první vzpomínky. Ptá se Martin Netočný.
To jsem byla v dětském domově a tam si nejvíc vybavuju, jak jsem s jednou kamarádkou, jakousi Ivanou, chodila po té zahradě v tom domově a zpívali jsme si. Takže ta vzpomínka je moc hezká.
Jak se stalo, že jste se v 5 letech ocitla v dětském domově?
Nevím, jestli to dokážu říct jednoduše, ale narodila jsem se v Praze, v pár měsících jsem odjela do Iránu, protože můj táta bojoval politicky teda za kurdskou samosprávu a ve 4 letech, když mě byly teda 4 roky, tak jsme celá rodina se museli přestěhovat naspátek do Československa tehdejšího, protože na tátu byl vypsán trest smrti v Iránu za tu jeho politickou činnost. Táta to nechtěl vzdát, tak se snažil alespoň se dostat do Iráku a tam odsud, že by teda vedl ten svůj boj, a když rodiče tam jeli to nějak jako zařídit, tak tam skejsli rok místo toho, aby prostě se vrátili. My jsme tady měli počkat 2 týdny, takže moje sestra se dostala do rodiny známých a já jsem se dostala do dětského domova. Já totiž z toho dětského domova nemám nějaký špatný vzpomínky. Já mám největší vzpomínku potom, když mě řekli, že máma přijede. Já jsem tam v podstatě měla luxusní takový postavení, protože jsem viděla, že rodiče si pro mě přijedou. Ale když se máma měla vrátit, tak jsem se na ní hrozně těšila. Věc byla ale ta, že než oni odjeli, tak jsme všichni mluvili persky. A najednou se vrátila paní, vysoká, elegantní, nádherná paní, kterou jsem nepoznávala, a mluvila na mě persky. Takže to pro mě byl v podstatě cizí člověk. Já jsem tu perštinu zapomněla za ten rok. Tak si pamatuju, jak jsem couvala před tou paní a za mnou stála ta vychovatelka, zase mě dozad šťouchala, abych jako šla k ní, že ta maminka. Jo, pak se to samozřejmě jako urovnalo a bylo to dobrý. Ale tenhle ten moment byl pro mě docela, nebo hodně silný.
Nevíte náhodou, co potom toho tátu tak motivovalo vrátit se zpátky do Iránu, Kurdistánu a začít tam politicky aktivně působit?
Já si myslím, že to bylo to jeho silné přesvědčení o tom, že ten kurdský národ potřebuje takový lidi, jako byl on, kdo za ně prostě opravdu bojoval, nejenom teda jako fyzicky v těch horách, protože Kurdistán to jsou v podstatě jenom hory, ale ideologicky a mezinárodně.
Vzpomíná Mina Norlin. Od konce 50. let žili Helena, Mina, Hiva a Abdulrahman Gasemlu v Československu. Helena pracovala na katedře jazyků na Vysoké škole ekonomické. Abdulrahman působil na stejné fakultě jako docent ekonomie.
Zkuste vzpomenout na tatínka, jaký byl, kdybyste ho popsala.
Vzpomínám na něj hrozně ráda, protože on sice byl často na cestách, ale když byl doma, tak to byl sečtělý, chytrý a humoristický člověk a vždycky prostě ten rodinný život dostal takovou dynamiku, která je nezapomenutelná. To vzpomínám na něj ráda, on hrozně mi chybí.
Jaká byla maminka oproti tomu?
Ona se jmenovala Helena Krulichová. A pak si teda vzala tátovo jméno, s čímž mezi tím teda tam byla taková odluka s těmi jmény, protože my jsme přijeli do Československa tehdy z Iránu ilegálně, vzhledem k tomu, že tam táta nemohl v tom Iránu zůstat. A tak jsme se jmenovali dlouhou dobu Kadhim a táta se jmenoval Abbas Anvari, protože jsme přijeli každý zvlášť. Já myslím, že maminka to měla hodně těžký, protože ona pro tátu hodně, ale opravdu hodně pracovala pro to jeho přesvědčení. Sama byla přesvědčená. A vzhledem k tomu, že musela hodněkrát žít v exilu a i teda pod cizím jménem, tak to pro ní nebylo lehký. A v podstatě ta výchova těch 2 dětí byla opravdu na ní.
Jak moc se ta tátová kultura rodná míchala s tou českou? Jaké to doma bylo? Jaké jídlo jste si třeba vařili?
České jídlo se nevařilo vůbec. Bylo to nejvíc ta rýža, ty guláše, které jsou úžasné. Atmosféra byla hodně jiná než v českých rodinách. Možná taky hodně proto, že u nás často scházeli Kurdové. Takže ona tam ta atmosféra byla tak nasátá tou kurdskou kulturou. Navíc můj táta rád zpíval a furt chodil po bytě a zpíval si verše kurdský. Takže ono to tam prostě bylo tak jako protkaný tím Kurdistánem, aniž já bych si to tehdy vůbec uvědomovala. Pro mě to bylo přirozený, já jsem ale viděla, že to je rozdíl a nějak mi to nepřišlo divný. A já vím, že i moji kamarádi, jako když u nás byli, tak jako to pro ně bylo zajímavý. Ale já jsem to nějak nereflektovala v té době. Brala jsem to jako normu.
Čím se tatínek živil s maminkou, když jste se vrátili potom?
Táta přednášel na vysoké škole ekonomický a maminka tam přednášela angličtinu.
Já teďka trochu předběhnu, ale váš táta se potom v roce 73, pokud se nepletu, stal předsedou Kurdské demokratické strany. Nebyl členem KSČ náhodou, nebo maminka?
Nebyli ani jeden a já vám řeknu, proč ani nemohli bejt, protože jsem to zažila sama, že jsme nebyli občany Československé republiky. Takže nás nikdo nikdy ani neoslovil a i kdyby jsme chtěli, tak ta možnost nebyla. Z žádné strany tam prostě nebylo. Táta ano, byl komunista, ale ne v Československé straně. A pak ten jeho politický vývoj se prostě taky změnil.
Jak jste to měli s náboženstvím, pokud nějak vůbec v rodině?
Z mýho dnešního hlediska si myslím, že jsme to měli zdraví. Máma je katolička, táta byl muslim, ani jeden to neprováděl aktivně, ani jeden se nesnažil nás do toho nějakým způsobem z žádné strany angažovat. Oba dva to byli slušní, féroví lidi, kteří předávali tu svoji pravdu, který věřili. Nebyla tam nikdy žádná faleš. Takový ty základní morální hodnoty jsme, myslím, dostali. Bez ohledu na náboženství, prostě to tam jenom bylo. On k tomu měl zdravý respekt a myslím, že ta máma k tomu svýmu taky. Já nejsem ani jedno. Já jsem si mohla podle nich asi vybrat a prostě jsem si vybrala ten jejich postoj.
Říká Mina Norlin v rozhovoru s Martinem Netočným.
Posloucháte příběhy 20. století.
Mina studovala v Praze střední školu a když jí bylo 15 let, okupovali Československo armády Varšavské smlouvy, především tedy armáda sovětská.
Já jsem tedy úplně náhodou byla v nemocnici kvůli mandlím. A byla jsem ve vojenské nemocnici. A mandly mě brali 20. a pak tu nemocnici zavřeli. A mě bylo 15. Takže já jsem opravdu moc tomu nerozuměla. Dostávali jsme zprávy vždycky oknem přes někoho z hořejšího patra. Na chodbě chodili ruští vojáci. Na záchod jsem se musela zeptat. Pak jsem se dostala i do ulic, když jsem se dostala ven, tak jsem byla i s nějakýma kamarádama. Musím se přiznat, že jsem tomu dlouho nerozuměla. Pro mě to bylo něco šíleného. A myslím si, že jsem to hrozně dlouho zpracovávala jenom díky tomu mýmu nízkému věku, protože už jsem měla vědomí o nějaký situaci, ale na druhou stranu jsem netušila, že to může takhle bizarně skončit nebo vlastně začít nebo cokoliv. Jo. Bylo to hrozný. A ten pocit té nevědomosti a tápání v tom a to do dneška cítím.
A jako tíživé období prožívala Mina Norlin i první roky takzvané normalizace, byť pro ní samotnou neměla pookupační obnova komunistického totalitního režimu přímé důsledky.
Moje máma tím, že si vzala tátu, tak pozběla československého občanství a nabyla iránského, čímž i děti teda taky. Takže jsem neměla ani československé občanství A tím pádem vlastně já jsem měla štěstí v tom, že jsem se nemohla angažovat jako československá komunistka. Tím pádem mě nikdo neoslovoval, protože to ani jinak nešlo. Co já vím, bylo, že můj táta, teď nevím, jestli to bylo v 68. 9. byly napsány 2000 slov a on je podepsal tehdy. A to vím, že nebylo pro něj dobrý. A tím pádem vlastně ani jako pro nás tolik, ale mě se to tolik netýkalo jako teda jeho a mámy. A samozřejmě jsem si uvědomovala tu atmosféru normalizační. Já jsem si to nejvíc uvědomovala na příbězích mých blízkých přátel, kamarádů a vždycky mi z toho bylo ouvej, protože ty lidi se dostali do takových hrůz, že buď teda utekli, nebo byli vyhození, nebo kamarádi, kteří nesměli studovat, protože jejich rodiče a tak dále. Takže z tohohle hlediska jsem si na to sáhla. Když jsem mohla, tak jsem třeba právě díky tomu, že na mě nikdo v vozovkách nemohl, tak jsem se snažila nějakým způsobem něčem pomoct, ale moc toho nemohlo být, ale mě osobně se to vyhýbalo. Pro mě to byla taková, zpětně teda, to byla pro mě taková doba temna. Jako ta moje generace vůbec se nemohla vyvíjet tak, jak bychom si přáli, protože tam bylo hrozně moc toho, co jsme museli a nesměli. A prostě jsme museli být v té řadě. A jakmile někdo odbočil, tak to odnes. Víte co? Ono i to, že vlastně jsme mohli otevřeně mluvit jenom doma. Jo, ty pokřivený charaktery. My jsme vlastně lhali. My jsme se naučili lhát, aby jsme neublížili někomu nebo sobě, nebo... Není to doba, kterou bych někomu přála, už teda fakt ne.
Otec Abdul Rahman Gasemlu podle míněných vzpomínek sovětskou okupaci Československa odsuzoval. Sympatizoval s reformami, mimo jiné v červnu 1968 podepsal manifest 2000 slov. Od komunistického smýšlení se prý v té době odvrátil.
On otevřeně říkal, že komunista byl, že byl přesvědčený, že to chtěl zkusit, jak se žije v komunismu, ale že se to mělo v určitý době zastavit. Jo, protože potom se to vlastně přehouplo na stranovou diktaturu. Ale tak vlastně ten původní komunismus nebyl myšlený. A to bylo potom 68. Jo, ta kritika toho komunistického smýšlení, ono to bylo asi už dřív, ale nemluvil o tom. Jo, potom 68. jsme o tom nějak víc začali doma mluvit. A pamatuju si, že prostě už, když to tak řeknu laicky, už kamarád s tím komunismem nebyl, ale že začal přemýšlet o tom, že to není ta pravá cesta, začal tam mluvit o socialismu. Jakože že ten socialismus je něco jiného, není to to fanatismus, je to o té rozdílnosti těch lidí. Protože vlastně ten komunismus byl o tom, že všichni jsme měli být stejný. Ale v tom socialismus spíš jako viděl, že se respektovala různorodost lidí. Jo, že ten byl slabší, potřeboval pomoc, ten zase toho víc uměl, tak by ji snad mohl dávat a tak dále.
Posloucháte příběhy 20. století.
Roku 1973 se Abdul Rahman Gasemlu stal generálním tajemníkem exilové demokratické strany iránského Kurdistánu. Do té doby, tedy do první poloviny 70. let, spadá také míněna první a jediná zkušenost se státní bezpečností.
Já jsem jednou zažila, a to bylo krátký jednou a naposled, že pro mě přijeli v 5 hodin ráno, já jsem bydlela v takovém penzionu pro dámy, to už mi bylo přes 20 a přijeli pro mě v 5 hodin ráno 2 tajní policajti. Vůbec jsem nevěděla, která by je. Odvezli mě někam na policii, tam si pamatuju ten různý pocit, kdy jsem šla za jednou mříží a za druhou, vždycky jednu za mnou zavřeli a jsem vůbec nevěděla, o co jde. No a pak mě dali do takového malého prostoru, kde byla jenom židle a stůl. Tam jsem seděla, připadlo mi to hodně dlouho, a pak tam přišel nějaký pán a řekl mi, že jsem špionka. Že ví, že mám kontakt. Já jsem tehdy měla přítele, který byl v Československu na práci a byl to cizinec. No a pak mě začal říkat, no my víme, že jste byli lyžovat tamhle s tímhletím a to. No a ono z nich vylezlo, že chtěli, abych donášela na ty cizince a slibovali mi velké věci. A já jsem celou dobu mlčela, protože já jsem vůbec nevěděla, já jsem byla ohromená, já jsem byla v šoku. Já jsem vůbec nedokázala říct nic, já jsem prostě jenom seděla a oni mi řekli, no tak si to rozmyslete, pak přišli zase za dlouhou dobu a já jsem říkala, hejte, já si myslím, že to je omyl, já žádná špionka nejsem a prostě pro nikoho nic dělat nebudu. No ale měla jsem strach, to se přiznám, protože jsem vůbec nevěděla, co to pro mě mělo znamenat. No a pak mě teda postupně pustili těma zátarasama a na konci mi tam ten jeden pán, jeden policajt řekl, já se vám omlouvám, já jsem si myslel, že jste někdo jiný. Do dneška nevím vůbec, o co šlo.
Jaký byl vztah Abdulla Rahmana k Hasemlu a československé tajné policie, nebo spíš československé tajné policie k němu, se mi zatím nepodařilo zjistit. Jisté je, že na něj státní bezpečnost vedla svazek, že se postupně stal v Československu nežádoucím a že v roce 1976 byla celá rodina Hasemlů ze země vypovězena. Stalo se v době vlády šáha Muhammada Rezy Pahlavího několik let před iránskou revolucí.
Tím, že já jsem se nikdy nedozvěděla, z jakého důvodu nás vyhodili, tak samozřejmě tam padlo plno domněnek. Jedna z nich byla, že táta jako se angažoval do té politiky v Československu, že podporoval ty svoje kolegy, protože tam to bylo hodně na té vysoké škole ekonomický, on vlastně působil i na ty studenty. Jo, a myslím si, že on tam byl trošku víc otevřený, než co bylo vhodné v té době. A ta další domněnka, to bylo, že šáh tady byl několikrát, on dostal dokonce řád Bílýho lva. A vztahy se začaly trošičku jako zlepšovat, protože nebyly moc dobrý předtím. A taková moje teze trošku je, že to bylo i kvůli tomu, protože šáh si nepřál, aby tady byl někdo, na koho on uvalil trest smrti. A navíc táta byl už tím lídrem v té době, jo, takže byl velice nepohodlný. Já si dokážu představit, že to byl takový jako vstřícný krok československé vlády tehdy vůči Iránu.
Posloucháte příběhy 20. století.
V dnešních příbězích 20. století vzpomíná architektka Mina Norlin, dcera významného kurdského politika, předsedy exilové demokratické strany iránského Kurdistánu Abdulla Rahmana Gasemlua a Češky Heleny Krulichové. Gasemluovi žili v Praze, kde se Mina narodila jako političtí azylanti. Roku 1976 je československá komunistická vláda vypověděla ze země. Mina Norlin tehdy přišla o domov, stejně jako její matka a sestra Hiva.
Mě prostě jednoduše neprodloužili ten pobyt cizinecký tady, tak jsem odjela jako první. A tehdy mi máma řekla, že mám je do Švédska, protože tam táta dostal práci, že by přednášel na vysoké škole tam ve Stockholmu. Tak jsem tam odjela, zažádala jsem teda o azyl. 3 měsíce potom přijela moje sestra, taky zažádala o azyl, no a pak se stěhovali rodiče a najednou se přestěhovali do Paříže, protože se ukázalo, že táta dostal práci, nabídku jako přednášet na Sorboně. Takže se změnily plány a my už jsme tehdy jako to nemohli změnit. Když zažádáte o azyl, tak musíte zůstat tam, kde jste.
Jaký to pro vás tenkrát bylo, když jste šla jako první vlastně z Československa? Jednak pro vás osobně, najednou jste šla prostě do země, kterou
bylo
jste...
Bylo to hrozný. Já byla jak na cizí planetě. Pro mě to bylo jak malá smrt, protože já jsem nechtěla odjet. Já jsem pořád si myslela, že to je nedorozumění, že se vrátím. Taky jako první, co jsem udělala, že jsem tam šla na Československou ambasádu a zažádala jsem je o vysvětlení. A oni mi řekli, že podle nějakých paragrafů, že na to nemám nárok na to vysvětlení. Teď jsem tam přijela s češtinou, s ruštinou a trošku s francouzštinou. Tam mluvili všichni švédsky a anglicky. A já jsem je prostě neměla ráda. Já jsem tam nic neměla ráda. Trvalo to dlouho, asi rok. Mně se nelíbila ani ta země, já jsem neměla ráda ty lidi, ale oni byli skvělí, jako je pravda, že žádný jiný stát by mě asi také nepřijal, jo. Ale to bylo moje nastavení, já jsem prostě měla to nastavení, že tam nechci být, já si myslím, že by to pro mě bylo stejný kdekoliv jinde, jo, protože jsem chtěla být v té Praze, v tom Česku. No a tak jsem postupně se naučila švédsky, postupně anglicky a potkala jsem mýho budoucího manžela, dostala jsem se na vysokou školu, takže jsem si tam ještě udělala vysokou školu, takže pak už to tak nějak bylo fajn a dneska na to Švédsko nedám dopustit, ale tehdy ten první rok byl hrozný.
Tak na něj zkusme trošku vzpomenout, pardon, že vás vracím do těchto temných dob, ale jak to bylo fakticky? Vy jste přiletěla do Stockholmu. Kde jste potom žila?
Já jsem díky nějakému Kurdovi, tátovýmu známý, kterého jsem neznala do té doby, tak on uvolnil svůj studentský byt, tam bydlel u nějaký svý přítelkyně a tam jsem bydlela. Z začátku jsem si myslela teda, že, jo, že se to vysvětlí, že se odstěhuju, pak jsem zjistila, že ne, takže jsem... Ale díky němu, protože on teda mi ten byt nechal, to byl studentský pokoj, pak se tam ke mně přestěhovala moje sestra. To bylo fajn, že už jsme byli dvě, že už jako jsem se cítila líp. No, pak jsem chodila na tu švédštinu, ale vzhledem k tomu, že jsem tam přijala zase na falešný pas. Protože když nás vyhodili, tak já jsem neměla žádný československý doklad. Takže nám táta zařídil irácký pas. Na pravý jméno teda tentokrát. No a já jsem tam přijela na falešný pas. Jako ono pro tu českou policii to nebylo lehký. Měla jsem falešný pas, řekla jsem, že jsem Iránka a že jsem přijela z Československa. Já jsem vlastně žádný pravý doklad neměla. Takže si pamatuju, že ty lidi, co přijeli z Československa, tak ty dostali azyl po 2, po 3 měsících a jim to trvalo rok, než vlastně zjistili pravdu o mně a jak to je, že to, co jim tam říkám, je pravdivý a že opravdu potřebuju ten azyl tam, jo. Možná i to bylo to, co mě tam... Bylo krajně nepříjemné, že vlastně já jsem, a nesměla jsem cestovat, že jo, protože jsem neměla vlastně žádnou identitu. Tak to k tomu asi taky pomohlo, že mi tam nebylo dobře. Já jsem pracovat nesměla, ale protože to trvalo tak dlouho, tak jsem, jak to tam bývá, tak jsem šla mít nádobí do jedné restaurace. Potom, když jsem dostala azyl, tak jsem chtěla jít studovat, ale potřebovala jsem se ještě doučit angličtinu a pořádně švédštinu, tak jsem šla uklízet do jedné nemocnice a tam jsem si vydělávala, na to, abych mohla teda tyhle ty studie dokončit. No pak ten svět byl takovej, že jsem potkala jsem mýho budoucího manžela, měli jsme dvě děti, odjeli jsme na 2 roky do Thajska, protože on tam měl práci a v té době, pak po tom návratu, já jsem se konečně prostě přihlásila na tu moji vysněnou školu na architekturu. Zázrakem jsem se tam dostala, protože tam prostě bylo těžký se dostat, tak to jsem slavila hodně dlouho. A tu školu jsem tam dodělala.
Vzpomíná Mina Norlin v rozhovoru s Martinem Netočným. Abdul Rahman Ghasemlu s manželkou Helenou tehdy odjeli do Paříže a po iránské revoluci a pádu Šáha Pahlavího v roce 1979 působili také v Kurdistánu. Ghasemlu podporoval demokratický přístup, prosazoval autonomii pro Kurdistán, požadoval přiznání jazykových a kulturních práv pro všechny národnosti v zemi. Situace se však v novém režimu ajatoláha Chomejního vyvinula zcela jinak. Začala válka s Irákem a v bojích se ocitli i Kurdové. V 80. letech se Ghasemlu postupně snažil obnovit dialog s představiteli Iránu a hledal podporu také u evropských politiků. V roce 1989 probíhaly ve Vídni rozhovory mezi zástupci Kurdů a iránskými vládními zmocněnci. Pokračuje Mina Norlin.
Táta se snažil tu kurdskou otázku zvědomit na co nejvíce místech na světě, jak mohl. On uměl hodně jazyků, uměl je dobře, takže ty možnosti měl. Byl diplomat a dokázal o tom mluvit nejenom zapáleně, ale tak, že tomu člověk rozuměl. A on byl pozvaný do Ameriky na sjezd, socialistický sjezd, nebo tak nějak se to jmenovalo, což už vlastně znamenalo docela, že i když oni nemají stát, Kurdové teda, takže vlastně už tam nějaká akceptace je. On se tam chystal, on se tam těšil, dokonce pár týdnů předtím byl u nás ve Švédsku, on vždycky u nás bydlel a tehdy jsem měla novorozeného syna, takže i to bylo příjemné, že se potkali, když to tak řeknu. A předtím, než měl odletět do té Ameriky, tak mu iránská vláda nabídla jednání o situaci Kurdů s nějakým příslibem. A to bylo něco, co táta nemohl odmítnout, protože to prostě ta iránská vláda nikdy neudělala. Takže on to vzal jako, že to je úplně neskutečná příležitost pro ty Kurdy prostě něco s tou vládou vyjednat. A pozvali ho do Vídně, bylo to 12. července 89, rozhovory proběhly slibně a oni mu řekli, že by ho chtěli vidět ještě den poté, že by to ještě jako nějakým způsobem dopilovali. On tam přijel ještě s 2 spolupracovníkama a byla to lest. Byli všichni zavražděni. Co já vím, tak se to stalo tak, že ta jednání byla v nějakém bytě ve Vídně. A že začala ta jednání a oni tam pak vtrhli 2 ozbrojení muži a povraždili je tam. Pak snad nějaký soused to nahlásil.
Víte, s kým tam ten táta jednal tenkrát? Z té iránské strany.
Byli to zástupci iránské vlády. Tak to bylo podané, že on tam s nima má vydiskutovat to lepší postavení Kurdů. Ale ti, co tam vrazili potom, a co teda tam spáchali tu vraždu, tak to byli taky zástupci iránské vlády. A ti potom byli zadrženi oba 2 rakouskou policií z nějakého záhadného důvodu. Toho jednoho nakonec pustili hned, že ten hned odletěl, ten druhý se schovával asi 3 roky na iránské ambasádě a pak ho taky nechali vlastně utéct. takže nemohli být nějakým způsobem odsouzeni, ani nebyli v jejich nepřítomnosti, ani nebyli odsouzeni.
Podle článků, které o případu vyšly, se stalo následující. Dne 13. července 1989 se dostavili k jednání Abdul Rahman Gasemlu, jeho spolupracovník Abdullah Ghaderi Azar a irácký Kurd Fadhil Razul, profesor na Vídeňské univerzitě. Iránskou islámskou republiku zastupovali Hádží Mostafáví a Mohammad Džafar Sahrarudí, s nimiž přišel i další muž Amír Manzur Bozorgian, představený jako tělesný strážce Iránců. Během jednání byli tři Kurdové, včetně Gasemlu, a zastřeleni. Rakousko tehdy postupovalo, jak už zmínila Mina Norlin, dosti pochybně. Mostafáví uprchl, policie sice zatkla Bozorgiana, ale záhy byl propuštěn a ukryl se na iránském velvyslanectví. Sahrarudí byl nejdřív hospitalizován a poté propuštěn. Rakousko umožnilo útěk vrahů do Iránu.
Já jsem se to dozvěděla z rádia. Já jsem tehdy měla synka, kterýmu bylo 5 týdnů, a seděla jsem doma sama, protože manžel byl s klukama na dovolený, a v rádiu najednou řekli, že můj táta byl zavražděný. Tak jsem to potřebovala nějak si zjistit, tak jsem zavolala do toho rádia a zeptala jsem se, jestli opravdu jsem slyšela to jméno správně, že o tom nic nevím, a bohužel mi to potvrdili. No a asi jenom 10 minut na to mi zavolala máma, že se tohle to stalo. No, takže jsem tam, byla jsem jak omráčená, prostě já jsem tam seděla, kojila jsem, a tomu hned nevěříte. Ať vám to potvrdí, kdo chce, ať vám to řeknou z rádia, že je to pravda, nebo vám to máma zavolá, tak tomu stejně nechcete věřit. No, tak mi to pomalu pak docházelo. Za pár dnů přijel nějak manžel. On byl s klukama v Praze v té době. Takže on se vrátil, kluci zůstali, já jsem měla 2 větší kluky a pak tohodle malýho. A ty větší kluci zůstali v Praze u těch Jechů. A my jsme pak sedli do auta, jeli jsme do Paříže. Týden po smrti tam byl pohřeb, který byl na jednu stranu úžasný v počtu lidí, kteří tam přiletěli, přijeli z různých stran ze světa. Byla to taková kortéž přes Paříž. Táta je pochovaný na hřbitově Père Lachaise. A tam jsem stála, bylo vedro, a polovina těch lidí, kteří tam kolem vás prošli, vám tvrdili, že jsou vaši příbuzní. Oni to tak mají. Oni už tím jenom třeba, že ho znali, nebo že ho z nějakého důvodu s ním přišli do styku, nebo tak už to je rodina. Takže to nebylo to, že chtěli zrovna tehdy, ale oni to tak fakt cítili. Takže v podstatě ten pohřeb byl úplně celý den. Bylo to imponující, bylo v tom hrozně, hrozně síly ze strany těch lidí. A samozřejmě taky vysilující. Na jednu stranu jsem fakt hrdá na něj. Jsem. Na druhou stranu, když jsem cítila nebo slyšela od tolika lidí, že to je, že jsme rodina, že on byl taky jejich otec, tak já se vám přiznám, já po půl dne tam jsem už chtěla křičet, že prostě bych toho tátu chtěla i pro sebe. Ale naštěstí jsem to neudělala. To byl takový ten sobecký moment.
Vzpomíná Mina Norlin.
Posloucháte příběhy 20. století.
Já si myslím, že to první, co mi tehdy máma řekla, bylo, že když tam táta odjížděl, že ho varovala, ona to tušila, že to není čistá hra. Protože říkáš, proč by najednou, ještě předtím, než on měl odjet do té Ameriky, byli tak jako vstřícní, protože oni předtím nebyl ani náznak nějaký vstřícnosti. Ale když se to stalo, tak jí to hodně, hodně dlouho paralyzovalo. Ale do takové míry, že ona o tom vůbec nedokázala mluvit. Prostě tam v ní něco stvrdlo. Ona byla úplně jakoby vyřazená z provozu, když to tak řeknu, jo. I když se toho bála, i když to tušila, tak si myslím, že no, hrozná rána, no, hrozná. A u ní se to vyjádřilo tím, že to nedokázala nějak komunikovat o tom, otevřít se nějak. Paralyzovaná byla. To je to nejlepší slovo, co bych dokázala na to říct.
Jak se vůbec táta stavěl k ochraně své osoby? Přemýšlel nad tím, že se může něco podobného stát? Nebo přemýšleli jste nad tím někdy vy, jako jeho příbuzní?
Nepřemýšleli jsme nad tím. A možná, že to bylo tím, že on nad tím nepřemýšlel. A do toho bych chtěla vsadit jednu vzpomínku, když byl za námi ve Švédsku v 86. roce, tak si potřeboval prodloužit vízum a on tam byl jako mým hostem, takže jsem jela s ním na policii a tam jsem se dověděla, že oni vědí, kdo můj táta je, jaký má postavení a nabídli mu policejní dozor, ochranu. A on ji odmítl s tím, že tam trošku jako s humorem nadneseným řekl, že on není Palme. A řekl to proto, že rok předtím Palme byl zastřelený na ulici, když šel z kina ve Stockholmu. A taky neměl ochranu. No, ale je pravda, že se musím přiznat, že jsem tehdy vůbec si neuvědomovala, že vlastně on žil nebezpečně. Ale on to tak podával a on nikdy ten strach nějak jako neměl. Ani nevyžadoval nějaký tyhle ty ochrany, takže ani o tom nemluvil. Tohle to je vlastně jediná příhoda, co se tohodle týkala, co já jsem zaslechla. My jsme potom ani o tom nemluvili spolu. A až když se stalo to, co se stalo, tak jsem pochopila vlastně závažnost toho, že on opravdu žil nebezpečně a musel o tom vědět. Musel.
Míněna matka Helena Krulichová Gasemlů žije v Paříži. Dlouho se soudila, zažalovala rakouský stát, ale spravedlnosti se nikdy nedomohla.
Prostě tam došlo k nějakému dílu mezi Iránem a Rakouskem, kdy se tam teda, jsou to domněnky, to nikde, tam to nikdo nenapíše, ale kdy se tam mluvilo o tom, že rakouská vláda dodávala zbraně při válce v Perském zálivu a bylo to prostě nějaký tajný díl, který se nikdo neměl dovědět. Ale říkám, tohle to jsou věci, když něco nevíte, tak si ty domněnky musíte vytvořit, jinak prostě vy potřebujete vysvětlení. A tohle to je to, co já jsem pochytila.
Rakouská policie, tenkrát ty dva, co to udělali, chytla. Oni se postupně dostali zpátky do Iránu. Jak celá ta kauza potom probíhala dál, protože tím to pravděpodobně asi neutichlo, možná ani z kurdské strany. Možná no tak, to byla nějaká iniciativa pro to.
No tak právě, že z kurdské strany to neutichlo, že jo. Takže si to na starost vzala moje máma, která to dala k soudu. Ona vlastně to dotáhla až do Hágu. Ale nikde neuspěla. Prostě to se všechno zametlo pod koberec.
Víte, jak dlouho se to táhlo potom?
Několik let, neřeknu přesně, ale několik let.
A vaše máma pořád do toho šla s tou energií, že je potřeba prostě zjednat aspoň částečnou nápravu spravedlnosti.
Určitě, ale bohužel je fakt, že hlavně teda kvůli těm Kurdům, že jo. Potřebovali vědět, že tohle to fakt není v pořádku, že takhle se to přece nemůže stát, ale bohužel může.
Říká pro příběhy 20. století architektka Mina Norlin v rozhovoru s Martinem Netočným. a dodává, že násilnou smrtí skončil i nástupce jejího otce Abdulla Rahmana Gasemlua.
Víte, my jsme byli, po tom, co se to stalo, tak jsme byli pozvaní Kurdama, celá rodina, to znamená manžel a 3 děti, tak jsme byli pozvaní do Kurdistánu, ale do toho iráckého, kde táta působil, když byl v Iráku, když byl v Kurdistánu. A my jsme tam právě osobně potkali toho Sádeka, který to převzal po něm. Byl to úžasný člověk, moudrej, vážil si mýho táty, já jsem si vážila jeho, tohohle Sádeka taky, protože to byl člověk, který si osobně myslím, že opravdu byl na svém místě. No ale on teda taky začal jezdit po světě a snažil se tu kurdskou otázku jako osvětit s tím, že 3 roky potom byl v Berlíně, právě taky na nějakém sjezdu socialistickém, a pak šli do jedné kavárny tam a tam byl zavražděný. Německá vláda ten soud dotáhla do konce. Oni neutekli, tam byli odsouzeni, ale je pravda, že od té doby se ta kurdská strana, kterou ta dlouhá léta vedl, a vlastně i za pomoci tohohle Sádeka, který tam potom nastoupil, tak se už nikdy to nebylo to stejné. Oni se hlavně rozštípili. Oni tam potom, když táta zemřel, tak se začali dělit na nějaký podstrany a to už nikdy nedělá dobrotu.
Mina Norlin dnes bydlí v České republice. Získala české občanství za dosti neběžných okolností, ale takový byl celý její život.
Dneska žijete v Česku, máte české občanství?
No, to bude těžký vysvětlit. Ve 92. jsem se rozhodla, že bych chtěla vědět teda konečně, proč nás vyhodili, taky proto, že já jsem jezdila s dětma a nechtěla jsem tady být jako teda, že sem nepatřím, nebo chtěla jsem, aby to bylo čistý všechno. Tak jsem zažádala na ministerstvu vnitra o vysvětlení a oni mi prvé poslali papír, že jsem pod mým jménem, ani moje sestra, ani moje rodiče, nejsme vůbec evidovaní, že jsme tady nikdy nežili, a tak prostě jsme byli vygumovaní. A to bylo nějak v březnu 92 a já jsem věděla, že v létě chceme přijet. Já jsem chodila teda žádat o vízum na švédský pas, takže s tím nebyl problém. No a tak jsem si říkala, pojedu v létě do Československa, tak si zažádám tam, zajdu si tam na to ministerstvo. Jenže za 2 měsíce mi najednou poslali, že mám československý státní příslušenství. Já jsem o ně nikdy nežádala. Během té doby ale dostal můj manžel práci v Československu. A my jsme se rozhodli, že tam pojedem. A já jsem si vám potom vzpomněla na jednu takovou, na fotku. A na té fotce je moje máma, tátův nejlepší přítel ze školy, Karel Jech, a moje teta, která mě má v náruči. A tento Karel Jech si bere v zastoupení moji mámu za manželku. A tam je asi to vysvětlení, a to je to, že moje máma si vzala mýho tátu na iránské ambasádě. Poté měla odjet do Iránu za tátou, ale oni to nedovolili, protože nebyl ten sňatek uznán tady. Takže ona si z zastoupení vzala tohoto Karla Jecha, můj táta poslal plnou moc, ale já už jsem byla narozená. A tehdy mi došlo, že je docela možný, že já jsem se narodila jako československá občanka a tím pádem jsem měla tohleto občanství od narození. Ale někdo, poté, co já jsem chtěla to vysvětlení, asi potom zjistil, že je tohleto asi důvodem k tomu, že jsem vždycky byla československá občanka, teda tudíž dneska česká. No.
A to je konec dnešních příběhů 20. století, v nichž vzpomínala Mina Norlin, dcera kurdského politika Abdulla Rahmana Gasemlu. Loučí se s vámi a za pozornost vám děkuje Adam Drda. Spoluautorem dnešních příběhů byl Martin Netočný.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.